Me datën 19 maj, popull i dashur i Zotit u mlodh nga familjet e ndryshme të diocezave Shkodër-Pult dhe Sapës për të marrë pjesë në këndimin e 10 vjetorit të vendosjes së zojës së Lurdit në shpellën e Kumanit. Ideuar dhe organizuar nga Dom Antonio Shara, kjo ditë u këndua me solemnitet me pjesëmarrjen e arqipeshëve të Shkodrës in Zot Angelo Masafra, i cili kryesoi ekaristinë shenjte në bashkëcelebrim me i peshëvin e Sapës in Zot Luciano Agostini, si dhe të dërguarin e i peshëvit të Lurdit Dom Jacques Maria. Solemniteti i kësaj dite u hap me rozarën e shenjtë drejtuar zojës që është shenja e shpresës për familjet tona, e nëpërmjet kësaj lutje porositemi gjithmonë në mbrojtjen dhe ndihmën e saj. Në lutjen e kushtimit të zojës, in Zot Agustini ftoi besimtarët që besojnë në frytet e kësaj lutjeje. Lutja jonë, tha ai, është hapja ndaj hyjit dhe përgjigjja ti është mrekullia. Ndërsa në predikimin e rastit in Zot Masafra shpjegoi rëndësinë e zojës së Lurdit, shfaqjen e saj për herë të parë vajzës me emrin Bernadeta që në vitin 1858 në Lurd të Francës. Po ashtu, një mesazh të veçantë përcolli edhe i dërguari nga Franca, i cili theksoi se ky vend më përngjan me Lurdën, e mund të them se edhe këtu gjendet Lurda shqiptare, mbrojtja e këtij vendi kaq të dashur siç është Shqipëria. Në këtë solemnitet, vazhdoj me pas manifestimi me ambasadorët e paqes me udhtimin drejt një ishullit të vogël që gjendet pak distancë nga shpella e Kumanit, të cilit ju dha emri ishulli i paqes, për nga ku fluturuan 100 pëllumba si shenjë paqeje. Janë këto pëllumba që për herë të parë bashkojnë, lëshojnë dhe jehojnë zërin e tyre mu në mes të këtyre maleve me thirrjen për paqen në mbarë tokën shqiptare. Historia dhe të veçare zojës Lurdit në Kuman ka fillimet e saj në vitin 1997, vit ky ku Shqipëria hynë në një krizë të thellë. Këtë herë nëna qellore nuk shfaqet sikurse në vendet e tjera si në Francë, në Portugali apo në Hercegovinë. Nuk flet, por është shehur në qetësi në një shpellë në Kuman, një prani e gjallë dhe mjaft e zgjuar që tregonte dhe kërkonte rrugëzgjidhje pacifiste, falje dhe dialogu. Sot, aty ku është një digë e madhe dhe një port i vogël, ajo, nëna jonë e dashur, vazhdon të takoj të varfrit e maleve, të sëmurët, shtrindorën e saj për të mbrojtur familjet në momente të vështira, por në të njëjtën kohë kërkon t'ju jap shpresën të rinjve. Është kjo nën, nëna të gjithë popujve, që me dashuri ka vendosur shikimin e saj edhe mbi tokën tonë shqiptare.